Kuştinên xelkên sivil ên li Cizre îro li Amedê bi xwepêşandinek hat şermezar kirin. Piştî nihat kazanhanê 12 salî Roja Înerjî Nazim Ölmez'e 43 salî dema ku li ber derê xwe tekera erebê xwe diguhert di êrişek çekdarde hat kuştin. Partiya Herêmên Demokratîk DBP ji bo şermezarkirina van kuştinan li Amedê xwepêşandineke girseyî darxist. Hazaran kes, jiber avahiya DBP heta ber avahiya Kongreya Civaka Demokratik KCD a Kultaxa Ofisiye meşiyan. Digel ku tedbirin evlehiye zede bun, ulseri kolan u kuçeyan vesayetin zirxi in polisan seknandi bunji xopeşandan be alozi bidavi bu. Hepserokin DBP Amedi Ali Şimşek u Hafize İpek, daxuyaniye da kuştinin cizire şermezar kirin. Ali Şimşek bi kurdi axvi u destnişan kir kulçaraliye Kurdistan'ı geli Kurdistan'ı berxodana ke behempa dide meşandın kuşbuy bu gişe azad yaxwe. Übali da ser berxwedana Kobanê û da zanîn ku girê miştenûrê al Kobaniyê jî ji destê rêxistina Daişê hatiye xelas kirin. Birêz Şimşekot, zarok, mêr û jinên Kurdan ji bo azadiya xwe tekoşînê dikin û bi bîr xistik li gelek deveran zarokên Kurdan tên qetil kirin. Hefserokê DBP Amedê got, yew ku nihate 12 salî kuştin diyar e, ji ber ku fişeka ku di serî de derket, a polîs e û berpirs jî hukûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ye. Birêz Şimşek bi bîr xist ku müdûrê emniyetê ê Cizre yek ji wan kesane ku tê îdiakirin destê wî di nav kuştina Hrant Dink de jî heye. Wî got, çawa dibe mirovek wisa bi guman di vê pêvajoyê de dişînin Cizre. Ali Şimşek got, Cizîr gelek caran mazûvantiya serhildanan kiriye û gelê Kurd ê tu caran Cizîrê tenê nehêle. Çend xwepêşandar jî behsa armanca beşdarbûna xwe a meşê kirin.
Em îro ji bo Cizîrê dimeşin. Cizîrê zarokê hat kujin, gencê me 10-12 salî kujin, em ji bo wan dimeşin.
Sabah Cizîrê îro dimeşin. Cizîrê de her roj insanê me tê kuştin. Sabah wan îro dimeşin. Halkê van dere zimanê xwe dixwazin, malê xwe dixwazin. Haqê artık em bizin çi her tiştê xwe dixwazin.
Gencê me em datikin û ven 12 sal yan 15 sal yan em tu kujin û hukumet ê xwe sahîb derdikevê kesil me sahîb dernakevê em zîde yûrişê bikî. Em dawa haqê xwe bikî, dawa kîmilga xwe bikî, em dawa van şehîdê xwe bikî, dawa van gencê xwe tikî. Em dawa çi tike, em bûyê dawê da çiya, em bûyê re çiya. Dikevê bi heftan digerin em jî şehîd düşmîş. Em nevenîm çi cenazê xwe bînî. Ev yem qebûl nakî. Em zîde divê re da xwîna xwe birêjî.
Îro li vê ji bo Cizre, ji bo însanê me, ji bo artık vî şerê vî însanê me bira nemre. Ji bo vê em dimeşin. İnsanê Cizre neyanize, Ahmet ji bo vî dimeşin. Artık êdî bes e.
Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.